Boston, Radon VOA se cantava fanno romot. Ambod dabarra hayudrena dibilisuma oromo boda odibsa flanne Ethiopia barkum lama fudani lama akisin nagumandu matino jenna jede tin kale ummata ambottim akka federalism millen dubattin de bihno jenna jele merkans nakor malkatin werke
kora kalesa adibilisuma oromo stadiumi ambott ummata wajjenta sirret hayudre abao oboda odibsa adibilisuma oromo serawataun bordi flanno biyali sarra flanno barana jichunis kambarkum lama fdik damair retigegge fomuretta kairmatu eyema argechu isaf gemmechu isani ifsechuda ummata magala ambo giddo targamu ifsenijiru abaun erge fulbana kudeshan barkum lama fkuda sadeti garabiyat tigalejelqabe qabso karana ga giggeso fummata olin flaf refense te hojjecha drajichunis dubbata no oboda od tolle misensotni isani bakka garaa garaa jiran ammayyuu hidhamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan filannoon dhufu kun boqonnaa sadii qaba yeroo qophii yeroo filmaataa fi filannoon booda jiranitti nagaan akka xumuramuuf hunduu ga'ee isaa bahachuu qaba jechuun dubbatan adda bilisummaa oromoo dantaa uummata oromoof saboota biroo oromiyaa keessa jiraatan kabachiisuudhaaf sodaa tokko malee oromiyaa keessa socho'aa jira jechuunis dubbatan obbo Daawud. Obbo Daawud ibsaa dhimmoota xiyyeeffannootti kenninee hojjennaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Kan akka federaalizimii sabdaleessaa heera biyyaa kabajaa mirga waloofii kan namtokkee ilaalchisee nagaa fi tasgabbii biyyichaa sirna qabannaa lafaa fi gaaffii siree ofii murteeffannaa uummata ilaalchisee ilaalcheeffamnu irratti ergamanii bakkaa goonee booda murtee san bara 2017 tumsa ijaaruu walii mallatteessee tumsi kun yeroo gabaabduu keessatti akka lakkii mootii filannoo 1962 2019 itti gara qindoomnaatti tarkaanfachiisne jennee hojjetaa jirra. Fuulduraattis dhimma guddina biyyaas haa ta'u iddee ka'uu malan argatamaan aansuuf akka toluuf adda bilisummaa Oromoo jaarmolee siyaasaa qofaa waliin otoo hin ta'in jaarsolii yookiin bakka bu'oota sabaa
sirni federaalizimii sabdaneessate akka of duuban deebineefis hojjechuun tokkummaaf daangaa oromiyaa tiksuun itti gaafatamummaa keenya hundaati jedhan yeroo kun ta'u garuu uummatni oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif ga'ee keenya ni baanna jechuun dubbatan dhimma Finfinnee fi lafaa irrattis haala kanaan kan isaan ibsa kennan.
Oromoon ofiin siree isaa bukeeffatu qaba kan jennu sagalee kennatu bulchiinsa gaarii isa bulchu mudachuu tajaajilu hawaasaa karaa dinagdee siyaasaa fayyaa hawaasummaa fi misoomaa imaammatoota dantaa uummataa tiksuu irratti hundaa'an kan isaaf tolchu akka qabaatu gargaara. Akkasis aangoo siyaasaa uummata harkaa yoo ta'e rakkinoonni qotee bulaa fi lafa irraa mirga ofii qabaatuu fi aangoo bulchiinsi inni mudate qabaatuun iddee tufu ofirraa ibsa jennee amanna. Finfinneen seenaanis akkasumas uumamaan teessuma lafaatiinis handhuura Oromiyaa. Finfinneen bulchiinsa ishee daangaa beekamee gaafa 1931 qabduun daangeffamuu qabdi jennee amanna.
Bakka bu'aan paartii kongiresii federaalistii Oromoo obbo Tasfaayee Fufaa waltajjii kana irratti argamuudhaan ergaa ittaanu dabarsanii jiru.
Amma yaadotaa akka boonu lukkisii tuun barbaada. Amma lolaa sagalanii fi sagalanii waamanii fi beekan. Inni hafuu qabu waan ta'eef mana Oromoo waggaan irraa gadhiisoo yoo ta'e biqiltuu mana akka adda turre abdii guddaa qaba. Abaawwanis dargaggoo kanatti.
Waan hojii hin dandeenye hin qabne horii galeessoo sirabanna irratti mul'ataa jirra kan uummanni keessa qophaa'ee beekaa jira.
Dargaggootni alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatan dhaadannoowwanii fi sirboota dhageessaa turan. Namoota waltajjii kana irratti hirmaatan keessaa muraasa saasofsiiseen ture.
Maqaan kiyya Abdurrahimaan jedhama. Mariyyoodhaan akkasii kun uummanni keenya yeroo amma kana baay'ee burjaajaa jira. Mariin kun uummanni burjaajii kana keessaa baasuudhaaf baay'ee murteessaadha jedha. Isaarra mariidhaan akkana iddoo hundattuu irratti kufe baay'ee gaariidha jedha.
ani dan dari bai san gidan as maganda duwa laman jira barka ga gawo kan dandau foto kota ani wan baje jan bade sana mutum mawari oromo tani wari wajin kana janne wajin wajin kana wan kana don gawo barbaci san je
dan mai tsalan je amma kan mabo kai san jira da mutum foto kota e iminan foto tani wajin ne amma gal mange ne amma oromo ni mamuwa
sanna manjira gala sun bai awas mari sisun umri te ne kero njuru kun dugarratti wan umda yakob kallatti sirri ta yakob qabate demu akakabu kallatti kundura kana tawu qabawan jiru kana wasa mari samali argun danda wante te sau da bilen oromo bakabani tinisu baka furi shan da bachur iddo tokot baka tokot mari akana gudu gadisa to kojala debi ani tinin mari achun furma ta qabo mata oromo wati jide yada
umma oromo wante te wali gerti man mangi fanno ndayo itesu mutetu kandanda to kuma wali gerti o qaba kinan gudan to kuma chamo ton tan rabbi zazurarat wal maryamne mal mayu biye kenya wanu jesu injara isa be ka kenya kunkusine qamne wallala kenya be xifanne kana far kan fakki da midenya injara
kora kana retto bulan qabsa leggesa wogi addi ta farra wogi ana ada bergarra obbu bekkala wogi emmo metaro biva argamani turan korikun gulufi fardafi wallewen ya tanaddadatin midage olejra gabas radio sagale america na kormalka amburra
ಸಬಾ